Áfram á eftir.
Því máls tekur háttvirtu sjötti þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson.
Já, frú forseti. Það er ánægjulegt að sé verið að tryggja til langs tíma rekstur náttúrustofana og ánægjulegt að heyra að hæstvirtur ráðherra sé að tala allt til 2023 og ráðherrann getur að halda áfram einmitt með náttúrustofun næsta svari. Það eru gríðarlegir möguleikar í metaninu og það er áhugavert vegna þess að þetta náttúrulega mjög hvarfgjör lofttegund og einn bíll, metanbíll í götu, hann getur náttúrulega bara kolefnislaust leyst heilu götunar. Það er 21 sinni hvarfgjörnar að metani heldur en CO2. Þannig að það er áhugavert og væri ánægilegt að væri aðeins meira tekið af þessu almennt í umræðu að þessi orku gefi sér nýttur betur og það er talað með hellisegavirking háttvirtur Þingmaður Arnþrúður Guðmundsson var að benda með það að hellisegavirkjun það væri allt talað um að getur alltaf 20.000 bílar sem getur verið knúnir á slíkum orkugjafa frá hellisegavirkjun. Mér langar rétt í að minnast á skógrækt og landgræðslu. Nú var þetta töluverð í fjármálaáætlun hjá okkur í vor og kannski halda hans áfram hvernig það endur speglast inn í fjárlögin núna. Þessar áætlur varðandi skógrækt og landgræðsluna sem í kolefnisbindingu hvernig þau mál standa í fjárlögunum og hvort að hæstvirtur ráðherra getur svona hvernig framtíðarsýn er á það á næstu árum hvernig við sjáum þetta fyrir okkur með kolefnisbindingu gegnum landgræðslu og skógrækt. Það sé að mjög mismunandi hvaða tegundir í skógræktinni hvernig bindingin er hvort að sérfræðingar á þessu sviði séu konum einhverju hugmyndir hvar áherslunum munu liggja í kolefnisbindingu gegnum til aðeins skógræktina. Valdum þetta að duða sinni.